RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin, tanggal 10 Juli 2017. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan pelangi nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden mengatakan, kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia semakin kuat. Negara anggota G20 dukung Indonesia dalam keanggotaan Financial Action Task Force. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memuji kepercayaan publik yang semakin meningkat dan kuat terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Dalam usia Polri ke-71, Polri telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bayangkara ke-71 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin. Polri juga dinilai mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban nasional yang stabil dan kondusif. Polri sukses melakukan penjagaan konflik, penjagaan demonstrasi, penanganan terorisme, pemberantasan narkotika dan obat bahan berbahaya, menekan angka kejahatan konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, menurut Presiden, Polri juga berhasil mengamankan agenda politik, yaitu pengamanan 101 pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, Namun, kesuksesan Polri tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerjasama seluruh komponen dan elemen masyarakat. Negara anggota G20 mendukung Indonesia dalam keanggotaan Forum Negara-Negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu tertuang dalam Action Plan hasil keputusan KTT G20 di Hamburg, Jerman. Berita selengkapnya disampaikan Syarif Hasan Salam Pesi.
Konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Hamburg, Jerman telah ditutup dengan mengeluarkan action plan untuk masalah counter-terrorism. Secara khusus di dalam action plan tersebut disebutkan mengenai dukungan dari G20 untuk memulai proses keanggotaan Indonesia dalam forum negara-negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau Financial Action Task Force. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi dalam jumpa persnya di Hamburg, Jerman. Menlu Retno mengatakan dalam Leaders Retreat KTT G20, Presiden Jokowi sudah menyampaikan soal sikap Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Presiden menekankan pada pendekatan yang seimbang antara hard power dan soft power. Hal inilah yang direspon positif oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20.
This is for the first time bahwa G20 mengeluarkan Plan of Action on Countering Terrorism, dan di dalam Plan of Action itu secara khusus disebut mengenai masalah dukungan dari G20 untuk mulainya proses keanggotaan Indonesia di dalam FATF. Jadi secara khusus disingle out mengenai masalah itu, dan tentunya setelah ini akan ada beberapa proses termasuk pengiriman high level delegation ke Indonesia, sampai nanti pada akhirnya Indonesia akan diterima menjadi anggota dari FATF.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota FATF. Namun masih dalam tahap proses di mana perlu ada persetujuan dari negara-negara anggota FATF, terutama negara-negara besar yang menjadi inisiator seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, RRT, Jepang, Australia, maupun Spanyol sebagai tuan rumah. Sri Mulyani mengatakan koordinasi pemerintah dengan lembaga anti pencucian uang di Indonesia terus diupayakan dalam rangka menyiapkan bahan yang menjadi persyaratan. Keberadaan Indonesia dianggap sangat penting karena akan memberikan nilai tambah terhadap FATF dan bagi Indonesia menjadi anggota FATF dapat mengurangi risiko karena selama ini Indonesia sangat lemah dalam hal mengontrol financial terrorism. Dari Hamburg, Jerman, Sari Pasan Salam Pesi melaporkan.
Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris menanggapi kritik terhadap program deradikalisasi yang dinilai tidak relevan menangkal terorisme. Irfan Idris yang juga Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta Senin menjelaskan, deradikalisasi sesungguhnya menjadi upaya yang dilakukan tidak hanya terkait teroris, tetapi juga agar orang tidak radikal, anarkistis, maupun ekstremis. Menurut dia, program deradikalisasi ditujukan kepada narapidana teroris, mantan napi, keluarga, dan jaringannya. Deradikalisasi dilakukan sebelum mengembalikan teroris ke lingkungan masyarakat. Irfan menekankan, radikal, anarkistis, atau ekstremis selalu membalut aksinya dengan agama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengakui, penangkalan terorisme tidak bisa hanya dilakukan instansi pemerintah. Diperlukan juga peran seluruh elemen masyarakat, termasuk warga sipil. Penyediaan lapangan kerja alternatif dinilai sangat efektif dalam menekan terjadinya tenaga kerja Indonesia ilegal atau non-prosedural. Namun demikian harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin menegaskan tingkat pertumbuhan sekitar 7-8% berdampak positif dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi pihaknya tidak bisa menafikan jika minat warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi dengan berbagai alasan. Ia menyebutkan tenaga kerja Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan negara. Selain itu juga mempunyai peran penting dalam mempromosikan pariwisata Indonesia sehingga harus memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan Indonesia terlebih daerah asal. Sementara keluarga yang ditinggalkan baik itu anak, istri maupun orang tua harus memastikan memiliki salinan dokumen sehingga jika terjadi sesuatu di luar negeri dapat segera dilakukan proses. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ribuan wisatawan asing mengunjungi kawah Gunung Bromo yang merupakan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejak Januari hingga awal Juli 2017, tercatat jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Gunung Bromo sebanyak 8.131 orang. Hal itu disampaikan Hubungan Masyarakat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Ponco S, saat dihubungi dari Probolinggo, Senin. Selain wisatawan asing, salah satu destinasi wisata andalan di Jawa Timur itu juga menjadi lokasi wisata favorit bagi ratusan ribu wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 261.396 wisatawan Nusantara mengunjungi objek wisata Gunung Bromo sejak Januari hingga 2 Juli 2017 dari 4 pintu masuk, yakni dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Ia berharap kunjungan wisatawan asing maupun Nusantara meningkat setiap tahunnya di Gunung Bromo seiring dengan perbaikan sejumlah sarana di kawasan wisata yang dikelola oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Salah satu daerah yang dekat dengan destinasi prioritas Kementerian Pariwisata Danau Toba dalam waktu dekat akan mempunyai event skala internasional. Kementerian Pariwisata akan mendukung pagelaran musik dengan tajuk Samosir International Music pada 12 Agustus mendatang. Acara itu akan diselenggarakan di Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Seperti dikutip republika.online, Senin, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Esti Reko Astuti, mengatakan upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi prioritas, salah satunya kawasan Danau Toba. Ia menambahkan, Samosir International Music menjadi salah satu event unggulan. Acara ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Samosir yang tahun ini ditargetkan lebih dari 200 ribu wisatawan. Kegiatan ini juga mendukung program Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia yang menargetkan 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 265 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Berita terakhir, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membenarkan bahwa gula pasir merupakan komoditas yang tidak masuk dalam jajaran barang tak kena pajak pertambahan nilai. Gula merupakan barang yang dikenai pajak pertambahan nilai 10%. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Arief Yanuar, di Jakarta, Senin. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara, menjelaskan, sebenarnya kebijakan pajak pertambahan nilai 10% atas gula pasir dan produk pertanian atau perkebunan dijalankan karena adanya uji materi atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Aturan tersebut mengatur tentang barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, termasuk penyerahan barang hasil pertanian dan perkebunan. Hal yang terjadi selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut dan disimpulkan bahwa barang hasil pertanian dan perkebunan bukan lagi menjadi komoditas strategis. Hal ini tertuang di pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, hasil KTT G20 dan dampaknya bagi Indonesia. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 ke-12 yang diselenggarakan 7 hingga 8 Juli di Hamburg, Jerman telah ditutup dengan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti penanggulangan terorisme, perdagangan, dan perubahan iklim. Di bidang penanggulangan terorisme, KTT G20 menghasilkan rencana aksi mengenai dukungan G20 untuk memulai proses keanggotaan Indonesia dalam forum negara-negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Financial Action Task Force. Di bidang perdagangan, para pemimpin negara sepakat untuk melawan proteksionisme dan untuk mempromosikan praktek perdagangan yang adil. Dengan keterbukaan ekonomi global, perbedaan pendapatan dan standar kehidupan di berbagai negara di dunia dapat diperkecil. Selain sektor perdagangan, sebanyak 19 negara anggota KTT G20 juga berkomitmen berpegang pada kesepakatan tentang perubahan iklim yang tertuang pada Piagam Paris. Dari 20 negara G20, hanya Amerika Serikat yang terang-terangan menarik diri dari kesepakatan perubahan iklim karena Piagam Paris bakal mengganggu perekonomiannya. Selain kesepakatan-kesepakatan dengan seluruh anggota G20, Presiden Joko Widodo yang hadir dan menjadi pembicara utama untuk isu penanggulangan terorisme juga mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pimpinan negara anggota G20, di antaranya dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy Brey. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Spanyol sepakat akan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan. Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Presiden Indonesia meminta perhatian pemerintah Norwegia atas resolusi Parlemen Norwegia tanggal 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit. Joko Widodo menolak resolusi tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kerja sama RIDD Plus antara Indonesia dan Norwegia. Hal ini menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Di sela-sela KTT G20 ke-12 ini, Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedua kepala negara membahas peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan pemberantasan terorisme. Di bidang ekonomi, Jokowi bicara mengenai ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke Amerika Serikat. G20 terdiri dari negara-negara yang menjadi rumah bagi 2/3 penduduk dunia dan melibatkan 80% total perdagangan dunia. Semoga kebijakan dan apa yang dihasilkan pada KTT G20 ke-12 akan memberi dampak yang signifikan bagi dunia, tak terkecuali Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Pendengar, berjumpa kembali dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Juli 1962. Satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Telstar adalah nama satelit komunikasi dan merupakan satelit pertama yang diorbitkan ke ruang angkasa. Satelit komunikasi Telstar adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Telstar 1 diluncurkan di atas sebuah roket Delta Thor pada tanggal 10 Juli 1962. Peristiwa peluncurannya telah disampaikan melalui ruang angkasa dengan gambar televisi pertama, panggilan telepon, dan gambar fax. Beralih ke peristiwa tanggal 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior 1 dibom dan tenggelam di Pelabuhan Auckland, Selandia Baru, oleh agen rahasia Perancis, DGSE. Rainbow Warrior 1 adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Rainbow Warrior 1 merupakan satu dari 3 buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusakan lingkungan. Pada tanggal 10 Juli 1985, Rainbow Warrior 1 dibom oleh agen rahasia Perancis saat kapal tersebut berlabuh di Auckland, Selandia Baru, bersiap menghadapi rencana uji coba nuklir Perancis di Atol Mururoa. Agen rahasia Perancis menanam 2 bom yang dibungkus plastik, satu di baling-baling kapal, dan satu lagi di dinding luar mesin. Bom tersebut akhirnya meledak dan menenggelamkan Rainbow Warrior 1. Seorang fotografer bernama Fernando Pereira ikut tenggelam bersama kapal tersebut. 2 agen Perancis pun ditangkap pihak kepolisian Selandia Baru atas tuduhan penipuan paspor dan biaya imigrasi. Mereka didakwa melakukan pembakaran, perusakan kesengajaan, dan pembunuhan. Mereka akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi 10 tahun hukuman penjara. Setelah pemboman, Rainbow Warrior 1 dikirim ke Teluk Metauri, Kepulauan Kavalii, Selandia Baru. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1991. Boris Yeltsin memulai tugasnya sebagai presiden pertama Rusia. Boris Nikolayevich Yeltsin tampil pertama kali untuk posisi Presiden Federasi Rusia setelah terpilih sebagai Presiden Republik Sosialis Soviet Rusia pada tanggal 12 Juni 1991 dengan meraih 57% suara. Yeltsin menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Pada tanggal 10 Juli 1991, Boris memulai tugasnya sebagai presiden Rusia. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia karena pada waktu itulah terjadi perubahan politik revolusioner, demokrasi, dan juga masalah besar dalam politik serta sosial, yang salah satu diantaranya adalah korupsi yang merajalela dan terbuka. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dorong G20 bersatu perangi terorisme. Presiden Joko Widodo mendorong peran negara-negara anggota G20 untuk bersatu dalam memerangi terorisme. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet saat berbicara dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 Leader Restart Sesi 1 mengenai terorisme di Hamburg Messe und Kongres Jerman, Jumat 7 Juli 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan dibutuhkan kesatuan dari seluruh negara dalam memerangi terorisme. Presiden Joko Widodo meyakini pendekatan yang seimbang antara soft power dan hard power masih merupakan solusi ampuh dalam pemberantasan aksi terorisme. Presiden mencontohkan program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia terbukti dapat menurunkan tingkat keinginan para mantan teroris mengulang aksinya kembali. Menurutnya, senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu, pendekatan soft power berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan. Presiden Joko Widodo juga menyinggung kasus Marawi, sebuah kota di Filipina yang dikuasai oleh jaringan kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Presiden mengungkapkan hal ini membuat warga setempat harus terpaksa menjadi pengungsi. Menurut Presiden Joko Widodo, kasus Marawi merupakan panggilan bagi semua bahwa jaringan ISIS kini telah menyebar dan afiliasi dengan teroris lokal terus terjadi. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sebagai pencarian solusi perundingan trilateral antara Indonesia, Malaysia, Filipina telah dilakukan. ASEAN juga akan bekerja sama dengan Australia dalam pemberantasan terorisme di kawasan. Presiden Joko Widodo mengimbau kepada negara-negara G20 meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana jaringan kelompok radikal dan teroris. Untuk itu, Indonesia mengapresiasi dukungan para negara G20 terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam The Financial Action Task Force FATF. Presiden Joko Widodo juga mendorong negara G20 menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mencarikan solusi akar masalah yang timbul akibat dari ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Presiden Joko Widodo juga mengajak negara G20 agar dapat mengembangkan kerjasama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan foreign terrorist fighters, dan pengembangan pembangunan kapasitas. Presiden juga menyampaikan program deradikalisasi dalam penanganan masalah terorisme. Dengan program ini, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris atau hanya 0,53% yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali. Pemerintah Indonesia juga telah merekrut pengguna akun sosial media untuk menyebarkan pesan perdamaian. Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia adalah sebuah negara majemuk. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dengan posisi yang unik dan strategis, menurut Presiden, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari upaya global pemberantasan terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo memuji kepercayaan publik yang semakin meningkat dan kuat terhadap kepolisian Republik Indonesia. Negara anggota G20 mendukung Indonesia dalam keanggotaan Forum Negara-Negara yang memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Irfan Idris, menanggapi kritik terhadap program deradikalisasi yang dinilai tidak relevan menangkal terorisme. Penyediaan lapangan kerja alternatif dinilai sangat efektif dalam menekan terjadinya tenaga kerja Indonesia ilegal atau non-prosedural. Ribuan wisatawan asing mengunjungi kawasan Gunung Bromo yang merupakan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu daerah yang dekat dengan destinasi prioritas Kementerian Pariwisata Danau Toba dalam waktu dekat akan mempunyai event skala internasional. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membenarkan bahwa gula pasir merupakan komoditas yang tidak masuk dalam jajaran barang tak kena pajak pertambahan nilai. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 5925 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Gereja Maria Anae Velangkani di Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Indonesia tidak hanya memiliki tempat wisata alam yang memukau, tetapi juga memiliki beberapa destinasi wisata religi yang cukup populer. Salah satunya Gereja Maria Anae Velangkani di Sumatera Utara. Lokasi tepatnya berada di Jalan Sakura, Tanjung Selamat, Medan. Gereja ini terbilang unik karena mirip kuil yang ada di India. Saudara pendengar, Gereja Maria Anae Velangkani sepintas mirip dengan kuil di India. Ini karena pendiri gereja tersebut bernama Pastor Jem Bharataputra SJ, yang terinspirasi dengan kuil di India. Gereja Maria Anae Velangkani dibangun mulai tahun 2001 dan selesai pada tahun 2005. Nama Anae Velangkani diambil dari bahasa India. Ane yang berarti Bunda dan Velangkani adalah desa di mana Bunda Maria menampakkan diri. Penampakan ini menjadi latar belakang dibangunnya gereja Katolik berarsitektur Mogul, ciri khas kuil-kuil di India. Saudara pendengar, pada awalnya Gereja Maria Anae Velangkani diperuntukkan bagi umat Katolik Tamil yang ada di Medan. Akan tetapi, dalam perkembangannya semua umat Katolik dapat datang dan berziarah di situ tanpa batas, asal-usul ataupun ras, karena sesungguhnya gereja ini dipersembahkan bagi seluruh umat Katolik dan juga sebagai objek wisata bagi negara-negara tetangga yang datang ke Medan Sumatera Utara. Multikultural Gereja Ane Velangkani dapat terlihat melalui struktur bangunannya yang memiliki simbol yang beragam. Misalnya pintu gerbang masuk dihiasi miniatur rumah adat Batak Toba dan Karo. Di tiang sebelah kanan gapura ada ukiran seorang wanita India sedang menari dan di sebelah kiri seorang pria suku Cina sedang memberikan salam. Lalu di sepanjang tembok gerbang juga ada ukiran patung mewakili suku-suku di Indonesia. Saudara pendengar, bangunan Gereja Maria Anae Velangkani terdiri dari dua tingkat. Lantai dasar dijadikan aula, lantai pertama sebagai tempat beribadah dengan balkon yang 14 jendelanya menceritakan jalan salib. Lalu di lantai dua terdapat patung Anae Velangkani dan putranya setinggi 2 meter yang dibawa langsung dari India. Di sana juga terdapat 20 jendela yang menceritakan peristiwa dalam hidup Yesus dilengkapi 7 tingkat menara dengan 3 kubah yang melambangkan surga. Di sebelah kiri terdapat bangunan kapel Anae Velangkani untuk tempat berdoa harian dan di depannya ada sebuah taman mini untuk memperingati Paus Yohanes Paulus II. Ada juga taman untuk anak-anak dan komplek geraha yang bisa menampung pengunjung dari jauh untuk menginap secara gratis. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gereja Maria Anae Velangkani dari Sumatera Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui keunikan batik Tasikmalaya. Batik merupakan salah satu bahan tradisional khas Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Banyaknya budaya dan kreativitas masyarakat Indonesia yang beragam memberikan kekayaan yang tak pernah henti dalam dunia industri pakaian Indonesia. Batik menjadi salah satu curahan kreativitas masyarakat Indonesia. Tasikmalaya adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memproduksi dan memberikan keunikan melalui motif batiknya. Batik Tasik termasuk bagian dari batik Priangan. Secara keseluruhan, batik Tasik menampakkan warna-warna dan motif yang memperhatikan semangat kesederhanaan apa adanya, terbuka dan komunikatif, serta pluralis dengan kesan cantik. Perbedaan batik Tasik dengan batik lainnya adalah motif dan corak batik. Motif batik Tasikmalaya dibuat tidak melihat dan tidak berdasarkan status sosial calon pemakainya. Hal ini selaras dengan sistem sosial masyarakat di Tasikmalaya yang menekankan pentingnya kesetaraan dan kesamaan. Sentra batik Tasikmalaya terletak di Kampung Ciroyom dan Cigerung, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Batik Tasikmalaya dikerjakan dalam dua teknik pembuatan, yaitu teknik cetak dan teknik tulis. Untuk batik tulis, harganya lebih mahal dari batik teknik cetak. Ada tiga motif batik Tasikmalaya, yaitu batik Sukapura, batik Sawan, dan batik Tasik. Batik Sukapura secara sepintas menyerupai batik Madura dengan ragam hias yang kontras dalam ukuran motif dan warna. Sementara batik Sawan adalah batik yang didominasi warna coklat seperti buah sawo ditambah warna indigo dan ornamen warna putih mirip batik Solo. Sedangkan batik Tasik memiliki ciri warna-warna yang cerah karena pengaruh dari batik pesisiran. Motif batik Tasikmalaya sangat kental dengan nuansa Parahyangan, seperti bunga anggrek dan burung. Batik Tasik hampir sama dengan batik Garut, hanya berbeda dari sisi warnanya yang lebih terang. Selain jenis-jenis di atas, Anda akan menemukan 1001 motif batik Tasikmalaya lainnya. Batik Tasik ini lebih luas dan bisa dibilang modern, sebab tidak ada pakem yang terlalu mengikat. Berbeda dengan motif batik di daerah Kasunanan atau Kekeratonan, Hadiningrat seperti Yogyakarta dan Solo yang memang tidak boleh sembarangan pakai. Ada yang khusus untuk keluarga raja dan tidak boleh dipakai rakyat biasa. Kreativitas memang tidak pernah dapat dibatasi. Siapapun dapat mencurahkan isi pikirannya melalui sebuah kreasi seperti yang dilakukan masyarakat Tasikmalaya. Semoga keunikan motifnya dapat membuat batik Tasik sepopuler batik Solo dan Yogyakarta. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai batik Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong oleh Intan Sukojo. Untuk membuka perjumpaan kita, berikut sebuah lagu keroncong berjudul Jembatan Merah.
Jembatan Merah sungguh gagah, berpagar gelap aku pun.
Saudara, demikianlah sebuah lagu berjudul Jembatan Merah dibawakan oleh Intan Sukoco. Mendengar nama Sukoco, mungkin kita akan langsung teringat dengan penyanyi keroncong ternama Indonesia bernama Sundari Sukoco. Intan Sukoco memanglah putri dari Sundari Sukoco. Intan Sukoco yang bernama lengkap Intan Putri Permatasari lahir tanggal 17 Juli 1991. Dirinya sudah mulai suka dengan musik keroncong sejak kecil. Kala itu, Intan diperkenalkan kepada musik keroncong oleh eyang putrinya, Herini Sukoco. Ketertarikannya kepada musik keroncong itu pun mendorongnya untuk berani tampil. Ia pun sudah tampil membawakan musik keroncong sejak kelas 4 SD. Bahkan, menurut ibunya, saat masih berusia 9 tahun, Intan Sukoco sudah ingin rekaman. Melihat antusiasme dan semangat anaknya dalam musik keroncong, Sundari Sukoco pun membebaskan Intan untuk berkarya, namun dengan bertanggung jawab dan tanpa harus menumpang nama ibunya. Saudara, untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi keroncong, Intan berlatih tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan musisi lainnya, seperti Zuasti Wirabuana untuk teknik vokal, dan Rika Ruslan untuk teknik keroncong. Semuanya itu dilakukan Intan Sukoco dengan serius, agar bisa terus mengangkat keroncong yang semakin tergerus oleh zaman. Baiklah saudara, berikut kami hadirkan kembali satu nomor keroncong oleh Intan Sukoco berjudul Getuk.
Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame joge gocekan. Turu sore-sore Getuk asale soko telo Motong antuk iku tambane opo Hala-hala getuk asale soko telo Jomono mas, jomono Kadang janji mas, aku mengkoklo sore-sore Getuk asale soko telo Motong antuk iku tambane opo Hala-hala getuk asale soko telo Yen ra bentuk atine rada gelo Ojo ngono
Saudara, demikianlah sebuah lagu keroncong berjudul Getuk oleh Intan Sukoco. Sebagai generasi muda, Intan Sukoco sadar bahwa keroncong
memang kurang diminati karena terkesan lawas. Namun, semangat Intan untuk bernyanyi keroncong tidak pernah padam, malah semakin menyala untuk memperkenalkan musik keroncong kepada berbagai generasi, khususnya generasi muda Indonesia. Untuk menghilangkan kesan lawas dan membuat orang tertarik dengan musik keroncong, Intan Sukoco sering menggabungkannya dengan genre musik lainnya, seperti pop ataupun jazz. Karena menurutnya, keroncong dapat dikolaborasikan dengan berbagai jenis musik. Selain itu, saat tampil, Intan tidak selalu mengenakan kebaya dan konde sebagaimana penyanyi keroncong perempuan pada umumnya, sehingga kesan lawas tersebut pun sirna sudah. Usaha dan keyakinannya itu pun berbuah manis. Saat Intan Sukoco tampil membawakan lagu keroncong pada sebuah festival musik jazz di tahun 2012, para penonton dengan antusias menikmati penampilannya. Bahkan, hampir semua penonton pun ikut bernyanyi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keroncong memang bisa dinikmati oleh semua generasi. Dan pendengar, demikianlah pelangi dada keroncong edisi kali ini tentang Intan Sukoco. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, berikut kami sajikan satu lagi nomor keroncong oleh Intan Sukoco, yaitu Bengawan Solo. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Sore sore padang bulan. Ayo konco podo dolanan, rene rene bebarengan, rame rame joge gocekan. Turu sore-sore kecok asale soko telong motong antok iku tambane opo hala-hala kecok asale soko telong yen rapetok ati nerodo jongono mas ajo jongono kadung janji mas aku mengkoklo.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.